Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo ja kanssani keskustelemassa tänään on Anna-Riina Hakala. Tervetuloa tänne Katoliseen varttiin.
Kiitos paljon.
Meillä on tänään aiheena 1100-luvun pyhimys ja kirkonopettaja ja valtavan hyvä raamatunopettaja, pyhimys Bernhard Clairvaux-lainen. Ja puhumme myös vähän sukupuolesta, miehistä ja naisista. Viimeistelet juuri väitöskirjaa, joka liittyy siis, kerropa itse.
Joo, eli mä oon tehnyt väitöskirjaa tässä nyt 5 vuotta tuosta Bernhardista ja nimenomaisesti tutkinut hänen kirjekokoelmaa tämmöisen sukupuolittuneen kuvaston ja kielenkäytön näkökulmasta.
Ja mulle tämä Bernhard on tietysti tullut tutuksi, hänen viitataan monissa kirjoissa. Luin aikoinaan hänen adventtipuheensa.
Joo.
Aivan uskomattoman hienoja. Ne häkellytti siinä, että ne on niin valtavan rikkaita raamatun käytössä ja tämmöinen niin kuin kristuskeskeisyys, mikä loistaa läpi niissä adventtipuheissa. Niiden kautta hän sitten johdatti meitä valmistautumaan Kristuksen syntymäjuhlaan.
Joo.
Mä muistan, hänellä oli semmoinen ajatus, että Kristus tulee meidän luoksemme 3 tavalla. Ekaksi hän tuli Betlehemissä. Se tapahtui 2000 vuotta sitten historiassa. Se oli tapahtuma, jota vain harva todisti. Ja sitten kerran hän tulee kunniassa ja kirkkaudessa, paruusiassa, maailman lopussa. Ja silloin kaikki polvet taipuvat ja kielit tunnustavat, että Jeesus Kristus on Herra. Ja tämä on niin kuin julkinen tapahtuma. Mutta tässä Betlehemin ja paruusian välissä hän haluaa tulla meihin niin kuin sisäisesti, meidän sydämeemme asumaan.
Joo.
Hän on niin kuin Johanneksen ilmestyskirjassa luvussa 3 sanotaan, minä olen ovella ja kolkutan, ja joka kuulee minun sanani ja ottaa minut sisälle, niin hän tulee aterioimaan meidän kanssamme.
Joo, ja Bernhardille oli tosi keskeistä Jeesuksen ihmisyys, mikä tavallaan muutenkin tuossa 1100-luvun hengellisyydessä ja niin kuin teologiassa korostui tämä inkarnaatio ja sen merkitys Jumalan rakastamiselle. Miten on helpompi rakastaa Jumalaa, kun hän on tullut ihmiseksi.
Kyllä. Nyt jos miettii tätä Bernhardia, niin oliko hän poikkeuksellinen siinä rikkaassa raamatun käytössään?
Siinä mielessä kyllä, että hän on ja oli selkeästi erityisen lahjakas retorisesti. Ja sitten se luostarielämä sinänsä niin kuin on hyvin raamattupitoista ollut siihen aikaan, että raamattua on luettu ääneen yhteisissä tilanteissa, mitä nyt niillä yhteisöillä on sitten ollut luostarissa niin kuin koko ajan. Että jos miettii, että ihminen on vaikka 20 vuotta ollut luostarissa ja päivittäin kuullut raamattua luettavan ääneen, mahdollisesti jopa monta kertaa läpi vuodessa menty raamattu sillä tavalla, ja sitten kaikissa niin kuin hetkipalveluksissa, messussa, kaikkialla, missä vaan niin kuin raamatun tekstejä käytetään, niin ne on ollut niin raamatun kyllästämiä nämä ihmiset, että voidaan sanoa, että he on osanneet puhua raamattua. Mm. Ja nyt Bernhardilla tämä taito ehkä oli hioutunut hänen ihan persoonansa takia semmoiselle tasolle, että hänen tämä raamatun puhuminen on erityisen vaikuttava, mikä välittyy hänen teksteistä. Että sinänsä niin kuin aikansa lapsi ja niin kuin luostarielämän kasvatti, mutta ehkä niin kuin persoonana erityisen lahjakas sitten retorisesti ja niin kuin luova siinä raamatun käytössä. Eli hänen teksteissä saattaa olla lauseita, jossa niin kuin joka toinen fraasi on lainattu eri raamatun kirjasta ja sekoitetaan niin kuin uutta ja vanhaa testamenttia ihan iloisesti sekaisin ja sillä tavalla, että tulee niin kuin kokonainen virke, niin kuin kokonainen ajatus. Eli todella taitavaa raamatun käyttöä. Ja hän oli niin kuin erityislahjakas tässä huolimatta siitä, että aika moni muukin niin kuin oli samalla tavalla raamatun kyllästämä siihen aikaan tuossa sääntökuntaelämässä.
Tuo on siis sikälikin mielenkiintoista, että usein Suomessa on sellainen ajatus, että keskiajalla katolisessa kirkossa ei luettu raamattua niin paljon.
Niin.
Tämähän on aivan päinvastoin.
No se on ihan päinvastoin. Ja sitten varsinkin, että ehkä siinä ajatuksena se, että kun kaikki ei ole osannut lukea, no joo, mutta sitten maallikoille niin on saarnattu tosi paljon, että messun yhteydessä ja muutenkin semmoista niin kuin saarnaamistoimintaa on ollut paljon. Ja ihmisille on ollut ne raamatun tarinat ja sisällöt niin kuin tosi tuttuja, vaikka ne ei olisi itse ollut lukutaitoisia tai itse ollut luostarielämässä. Että se on ollut niin osa sitä elämää, ne raamatun sisällöt.
Mm.
Et joo, mutta se on ehkä vähän semmoinen harhaluulo keskiajasta, että Raamattu ei olisi jotenkin ollut tärkeä.
Itse olen tehnyt paljon Jeesus-tutkimuksesta ja siitä tehnyt väitöskirjanikin ja sitten tätä toisen temppelinä ja juutalaisuutta. Ja sitähän tutkijat on paljon ihmetellyt, että Jeesuksen aikainen juutalaisuus oli todella, todella marinoitu Raamattutuntemuksessa.
Joo.
Ne tunsi ne jakeet, ne tunsi ne kertomukset, niitä juhlittiin, näissä juhlissa muisteltiin, niin kuin kristitytkin kaikissa juhlissa kertaavat nämä Raamatun tapahtumat, niin oli todella, se Raamattutuntemus oli todella rikasta, niin kuin myös sitten kirkossa myöhemmin. Muun muassa tästä Martti Lutterista, kun hän oli aikoinaan augustiinolaismunkki.
Joo.
Niin mä oon ainakin kuullut tämmöisen jutun, että augustiinolaismunkit rukoilivat salttarin läpi kerran kahdessa viikossa. Ehkä siinä on aika monta kertaa luettu se läpi, yli 20 kertaa luettu psalmien kirja läpi vuoden aikana.
Joo.
Siinä alkaa niin kuin ajatella ja rukoilla. Ja no nyt jos mietitään tätä Bernhardin elämää, niin hän sanoi jotain muun muassa ristiretkistä.
Joo, että hän oli tosi aktiivinen toimija sen ajan kirkossa ja yhteiskunnassa yleisemminkin. Ja hän siis saarnasi kovasti tuon toisen ristiretken toteuttamisen puolesta. Ja se nyt saattaa niin kuin nykyaikana tuntua vähän silleen, että no miten varsinkin niin kuin pyhäksi julistettu ihminen ja kirkko-opettaja, että mikä tämä nyt on, että niin kuin yllyttää ihmisiä väkivaltaan. Mutta tämä on niin kuin nähtävä sen ajan kontekstissa. Että se, mikä ehkä leimasi niin kuin Bernhardin tämmöistä hengellistä kielenkäyttöäkin, oli semmoinen sotilaallinen kuvasto. Eli Bernhard itse ja tosi monet hänen munkeistaan ja niin kuin luostarivelistään niin oli sotilasluokasta lähtöisin, joka oli siis aatelisluokka siihen aikaan. Sen takia nämä nuoret miehet, jotka sitten itse päätti tulla luostariin, eli ei ollut niin kuin lapsena luvattu, vanhemmat luvannut, vaan he meni sinne itse. Eli tähän Bernhardin sisterssiläisen sääntökuntaan ihmiset tuli tällä tavalla. Niin totta kai oli luontevaa siinä kontekstissa sanottaa sitä hengellistä taistelua sitten semmoisena miekan heilutteluna, koska tämä oli se tapa, miten nuoret miehet ymmärsi itsensä. Se oli niin kuin tapa olla nuori mies.
Mutta Paavalikin ymmärsi sen.
Nimenomaan, joo.
Uskon kilpi ja toivon kypärä ja pelastuksen miekka.
Niin, eli tässä on myös raamatullinen pohja, joka sitten ikään kuin tuki tätä sen ajan kulttuuria myöskin, mistä he oli kotoisin. Ja sitten kun miettii sitä tilannetta silleen, että sieltä alkoi muslimit vyöryä päälle, niin se oli niin kuin aika luonnollinen reaktio sitten sen ajan ihmisillä se, että se hengellinen taistelu, joka oli jo sanotettu sillä tavalla, niin sitten tavallaan siitä tulikin konkreettisempi, koska nyt joku eri uskoinen yrittää tunkeutua meidän alueelle. Niin se on aika niin kuin luonnollinen se siirtymä sitten siihen, että nyt pitää ottaa sitten konkreettisesti se miekka käteen. Ja Bernhardhan tunnetaan tämän temppeliritarien perustajahahmona myöskin. Ja nämä temppeliritarit oli siis tämmöisiä vähän niin kuin munkkeja, jotka palvelee Kristusta miekalla. Eli oli ideana, että he on niin kuin sotilaita, mutta he elää niin kuin munkit hengellistä elämää sitten, niin kuin rukouselämää. Että siinä Bernhard oli myös takana. Nykyään näkökulmasta saattaa tuntua vähän käsittämättömältä, mutta elämä oli hyvin erilaista silloin, että semmoinen niin kuin sotiminen, taistelu, myös väkivaltaisesti kuoleminen oli ehkä paljon arkipäiväisempiä asioita kuin mitä se meille on. Et meidän aikoina soditaan jossain tuolla, että jos ei ole minun maassa se sota, niin silloin mä vaan luen siitä uutisista, mutta se sotiminen ei ole semmoista jatkuvaa paikallista nahistelua, mitä se on ehkä silloin ollut.
Kaikesta tästä huolimatta hän oli erittäin kristuskeskeinen.
Joo.
Opetuksessa. Mulla on pari tämmöistä lainausta hänen kirjoituksistaan. Hän sanoo, Jeesus yksin on hunajaa suulle, musiikkia korville, riemujuhlaa sydämelle. Ja sitten hän kirjoittaa myös, sielulle kaikki ruoka on kuivaa, ellei sitä ole kastettu tällä öljyllä, mautonta, ellei sitä mausteta tällä suolalla. Mitä sinä kirjoitat? Ei viehätä minua ollenkaan, ellen lue Jeesusta sinne.
Joo, nämä on tosi kuvaavia sitaatteja. Bernhardille siis tämä niin kuin Jeesuksen lihaksi tulemisen keskeisyys näkyy Bernhardin tässä hengellisyydessä ja tässä hengellisessä kielenkäytössä just tämmöisen niin kuin sisäisien aistien herättelynä. Eli Kristus on maistuva, tuoksuva. Kristuksen kohtaaminen on niin kuin sisäisesti aistillinen kokemus Bernhardille. Ja tähän tietysti liittyy se, että meillä on myöskin nämä ulkoiset aistit. Eli ei meillä voisi olla sisäistä käsitystä aisteista, jos meillä ei oikeasti olisi niitä. Ja samalla tavalla Kristus on todella oli ihmisenä maailmassa ja nyt on ihmisruumissaan taivaassa. Ja tämä on niin kuin Bernardille semmoinen tosi tärkeä osa. Sen takia hän pystyy puhumaan Kristuksesta, just että Kristus maistuu hyvältä. Ja sitten siinä on taustalla todennäköisesti myös semmoinen nouseva eukaristinen hartaus tuossa. Että vaikka Bernard ei hirveästi niin kuin ihan sanallisesti puhu eukaristiasta, mutta sitten tämä hänen puhe Kristuksesta on niin fyysistä tai niin tuommoista aistillista, että siihen on helposti luettavissa semmoinen nouseva eukaristinen hartaus, mikä sitten ottaa vähän niin kuin tuulta alleen sitten myöhemmillä vuosisadoilla sitten eukarististen adoraatioiden ja vaikka Corpus Christi juhlan tulemisena. Ja Bernard on niin kuin pohjustamassa tätä Kristuksen ihmisyyteen keskittyvää ja sitten eukaristiaan keskittyvää hengellisyyttä.
Neitsyt Maria tosiaan tunsi Jeesuksen fyysisen puolen hyvin läheisesti.
Joo, tietenkin. Just.
Hän odotti Jeesusta 9 kuukautta ja sitten synnytti Jeesuksen, Jumalan pojan, ja imetti tätä Jeesusta. Katsoi varmasti Jeesusta, tapitti silmään ja mietti, että mitäköhän tästäkin pojasta tulee. Se on jännä ajatus. Ja muutenkin, niin neitsyt Marjastahan sanotaan Luukkaan evankeliumin luvussa 2, että Herran äiti kätki kaikki nämä asiat sydämeensä ja muisteli niitä, tutkiskeli niitä siellä. Onko tämä semmoinen niin kuin tärkeä huomio myös Bernardin hengellisessä elämässä?
Joo, Bernardin tässä neitsyt Mariaan liittyvässä ajattelussa korostuu se, että neitsyt Maria on Jumalan valitsema, vapaatahtoinen ihminen. Mä oon kanssa mun gradussa aikoinaan niin vertaillut Hildegard Bingeniläistä Bernardiin, nimenomaan siis neitsyt Maria-tekstejä. Niin tällä niin kuin Hildegard Bingeniläisellä, joka siis eli Bernardin kanssa samaan aikaan silloin 1100-luvulla, oli tämmöinen mystikko nunna. Hänelle neitsyt Maria on ikään kuin semmoinen väline, jonka kautta Jumala tuli maailmaan. Että hänellä ei korostu se, että neitsyt Maria oli vapaatahtoisesti niin kuin suostu yhteistyöhön Jumalan kanssa ihmiskunnan pelastuksessa. Mutta sitten Bernardilla korostuu vahvasti se, että neitsyt Maria on vapaatahtoinen ihminen, joka halusi sanoa kyllä. Että yhdessä neitsyt Maria saarnassa siinä on niin kuin jopa semmoinen tunnelma, että Bernard niin kuin kuvittelee itsensä sinne samaan tilaan, missä neitsyt Maria on ja enkeli Gabriel on ilmestynyt. Ja siinä on ikään kuin semmoinen tsemppaus, että no niin, sano kyllä, niin kuin sen tyyppinen tunnelma. Eli se on aika merkittävä, että Bernard tällä tavalla korostaa neitsyt Marian aktiivista roolia siinä hänen kutsumuksessa. Ja samalla tavalla niin kuin voi ajatella, että neitsyt Marian kutsumus on siinä mielessä Bernardille samanlainen kuin muidenkin ihmisten kutsumus, että siihen on sanottava vapaasti kyllä. Ja Bernardilla tulee tämmöistä, että kaikilla on omanlainen kutsumustyyppinen ajatus aika monessa kohtaa. Esimerkiksi hänen tyyppinen sääntökuntaelämä ei sovi kaikille, ja sen hän tuo selkeästi esille esimerkiksi tässä kirjekokoelmassa.
Mutta hei, tässä lopussa vielä, voisitko sanoa 3 tämmöistä tärkeintä asiaa, mitä voisimme oppia tältä Bernhard Clairvaux-laiselta?
No varmasti ensimmäinen on tämä Bernardin lempi Raamatun jae, Jumala on rakkaus, joka on siis muistaakseni ensimmäistä Johanneksen kirjeestä. Jumala on rakkaus. Tämä oli niin kuin Bernardille keskeisin lause ja hänen mielestä tässä on kaikki, mitä tarvii oppia elämässä. Jumala on rakkaus. Sitten tietysti se on niin iso ajatus, että siinä menee koko elämä, että sä opit, mitä se tarkoittaa. Jumala on rakkaus. Sitten toisena ehkä semmoinen Jumalan priorisoiminen ykköseksi. Niin se tulee niin kuin Bernardin ajattelussa tosi vahvasti. Että Jumala tulee ihmisen elämässä, aina pitäisi tulla ykköseksi. Ja jos ei tule, niin sitten menee huonosti. Tämä on ehkä semmoinen toinen pointti. Ja 3 sitten on semmoinen tietynlainen ehdottomuus suhteessa Jumalaan, joka ehkä liittyy tuohon toiseenkin kohtaan, siihen Jumalan priorisoimiseen ykköseksi. Bernard on ajattelijana vähän semmoinen mustavalkoinen, mutta siis hyvällä tavalla. Että suhteessa Jumalaan kaikki tai ei mitään, semmoinen ikään kuin, Jumalan varaan heittäytyminen, Jumalalle täysi antautuminen, niin siinä mielessä mustavalkoisuus on ihan hyvä asia ja siitä todellakin voidaan Bernardilta oppia.
Kiitos oikein paljon Anna-Riina Hakala, että osallistuit Katoliseen varttiin. Ja sinä hyvä kuulija, sinulla on mahdollisuus lähettää meille toimitukseen kysymyksiä ja kommentteja. Sähköpostiosoitteemme on vartti@katolinen.fi. Nettisivumme löytyvät osoitteesta tinyurl.com/kvartti. Kiitos ja kuulemisiin ensi viikolla.